Para resumir. Línea do tempo. Entre 1756 e 1763, Guerra dos Sete Anos. Francia perde a Luisiana e ese territorio pasa a mans de España e da coroa e a nobreza inglesa. 1770, masacre de Boston, un dos primeiros conflitos con derramamento de sangue entre o exército real e os habitantes das colonias americanas. 1773, motín do té de Boston. Un grupo de colonos asalta os buques da Compañía Británica das Indias Orientais e baleira o cargamento na Bahía de Boston. 1776, abril, as batallas de Lexington e Concord marcan o inicio da Guerra de Independencia. 4 de xullo, declaración de independencia, o Congreso Continental declara a independencia das 13 colonias respecto de Inglaterra. Entre 1776 e 1783 desenvolvense as principais batallas, Saratoga, Bahía do Delaware, Yorktown. O exército continental, ao mando de George Washington, obtén importantes vitorias sobre o exército inglés. As colonias reciben apoio militar de España e Francia. 1783, asinas o Tratado de París. Remata a Guerra de Independencia e os Estados Unidos son recoñecidos como un país en sí mesmo.